Tokkummaan mootummootaaf jaarmoliin gargaarsaa sababa beelaatiin gaanfa Afrikaa, Yemen, Naayijeeriyaa fi Sudaan kibbaa keessa namoonni hedduun du'uu maluu jechuun akeekkachiisan. Hanqinni maallaqaa immoo gargaarsa namoomaa daran hammeessa jedhameera jechuudhaan Liisaa Shilaayin Jeneevaarraa gabaasteetti. Jaarmoliin gargaarsaa beela bara 2011 keessa gaanfa Afrikaa dhahe namoota 200,260 ol walakkaan isaanii ijoollee umriin 5 gadii galaafatetu ammas isaan yaaddessaa jira. Balaan akkasii akka irra deebi'u hin fedhan garuu rakkoo gargaarsa namoomaa yeroo ammaa Yemen gaanfa Afrikaaf biyyooti hollaa jiran rukutetu daran hammeessuuf jira. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa akka gabaasetti beelliif walitti bu'iinsi namoonni hedduun nyaataaf bakka dahatan barbaacha biyyuma ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaanan akkasumas daangaa qaxxaamuranii akka baqatan dirqisiise. Dubbi himaan UNHCR Adrian Edwards lakkoofsa baqattootaa dabalaa deemee jedhu.
Consecutive harvests have failed. Conflict in South Sudan coupled with drought.
Omishni midhaanii walitti aansee hin milkaa'in hafe. Walitti bu'iinsi Sudaan kibbaa keessa hongeen wal qabatee beelaa fi baqattoonni biyyaa akka yaa'aniif sababaa ta'e. Sabatiinsi dhabamuun Somaaliyaa keessa biyya ofii keessatti kanneen qe'ee ofiirraa godaanan akka heddumatan taasise. Miidhaan hanqina nyaataa madaalawaa keessumaa kan ijoollee fi haadholii harma hojjetanis ni hammaate.
Edwards akka jedhanitti Itiyoophiyaa kibba gama bahaa naannoo Dolloo Addoo keessumaa ijoollee baqattoota Somaaliyaa irraa dhufanii kanneen hanqina nyaata madaalawaan miidhamanii 50-80 ta'ee jira. Ijoollee hedduun manneen barnootaa addaan kutaa jiru. Keeniyaa keessaa barattoonni naannoo hongeen rukute keessa jiraatan kanneen 1,175 ta'an mana barnootaa dhaquu dhaabaniiru. Itiyoophiyaa keessaa manneen barnootaa 600 ta'an cufamaniiru. Walumaagala ijoolleen 1,500,000 torbanneeniif baatilee dhufan keessa barnoonni isaanii danqamuuf deema. Jaarmoliin gargaarsaa hojii gargaarsa namoomaa Naayijeeriyaa, Sudaan kibbaa, Somaaliyaa fi Yemen bakka uummanni 1,200,000 ol beelaan dhahame yookaan afaan beelaa jiru keessaa dabalanii jiran. Edwards raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti garuu tattaaffiin kun abdii dhabuu mala. Yoo gargaarsi argame malee rakkooleen jiran sadarkaa balaasuu kanneessaa dhaqqabsiisu irra ga'uu malu jedhu.
Kan nuti ilaallu hawaasa addunyaa biraa gargaarsi maallaqaa barbaachisuusaati. Kun dhugumatti haala akkaan yaaddessaa kan kutaa Afrikaa irra jireessi dhiyaa qabee haga bahaatti babal'ataa jirudha. Tarkaanfii hatattamaa kan sadarkaa addunyaa irraa qabatamaa ta'etu barbaachisa.
Jalqaba waggaa kanaa tokkummaan mootummoota biyyooti beelaan dhahaman 4 gargaarsa lubbuu oolchuu dhiyeessuuf deeggarsa doolaara 4,400,000,000 gaafatee jira. Amma ammaatti maallaqa barbaachisu kana 21% qofaatu argame. Kun immoo balaa dhaqqabe ittisuuf ga'aa miti.